Nqakkom għall-programm ieħor Vizzi, nirringrazzjakom tal-support, tal-kummenti pożittivi, tal-kummenti b'mod ġenerali li qed tagħmlu għal dan il-programm. Il-feedback tagħkom huwa apprezzat immens, feedback hemm pożittiv naturalment, anke jekk forsi tixtiequ nżidu xi ħaġa fil-programm jew nittakiljaw xi xi partikolari. Intkom mistiedna illi tikkomunikaw magħna. Nfakkarkom għandna Facebook page llum il-ġurnata ħafna minna jużaw il-Facebook, jonke li jafu l-xat li juża l-Facebook, hemmhekk hemm paġna tal-Campus FM illi sibu l-ħaġa l-informazzjoni kollha li tixtiequ, però anke tistgħu tikkummentaw u twassu l-messaġġi diretti. Apparti hekk hemm ukoll il-website ta' Campus FM issibuha iktar faċli jekk ngħidilkom li tmorru fuq il-Google u tiktbu Campus FM Radio u mill-ewwel taslu fuq il-link tal-website ta' dan l-istazzjon. Website irrid ngħid illi hija website verament aġġornata fiha ħafna u ħafna materjal għaliex hija waħda mill-ftit websites tar-radijiet għaw Malta. Nasal biex ngħid probabbli l-unika illi issibu prattikament il-programmi kollha li jkunu qed isiru u anke li jkunu saru. Ġifieri jekk inti, pereżempju, xtaqt tisma' l-ewwel programm ta' dan ta' dil-edizzjoni ta' Vizzi, inti tista' tmur fit-tex dak il-programm tikklikja fuq sempliċi ħafna u inti tista' tiddownload dak il-programm u tisimgħu fil-kumdità ta' darek waqt li forsi qed taħdem waqt li forsi qiegħed tagħmel xi xogħol ieħor fuq il-computer. Ġifieri llum il-ġurnata u l-kumditajiet kollha li tixtiequ għalkom. Mhux biss għal dan il-programm, imma anke għal ħafna programmi ta' xandara kollegi tiegħi fuq Campus FM Radio, kemm dawk li qed jagħmlu programmi f'din iskeda u anke programmi ta' ġewwa li jagħmlu fi skedi oħrajn. Jiena allura nistedinkom tużaw dan ir-riżors importanti ħafna. Rid ngħid ukoll semmejta ftit żmien li narġa' ngħidilkom biex vera kont kuntent illi qed jintużaw ukoll il dawn il-programmi u programmi oħrajn ġewwa l-iskejjel għaliex jiddownloadjaw dan il-programmi u kun jistgħu jagħmluhom forma ta' diskussjoni waqt PSD anke waqt fil-lezzjonijiet tal-primarja kienu qed jużaw xi programmi ta' dan l-istazzjoni Ugost li nismek għaliex għandkom materjal dal-materjal kollu tajjeb li jintuża. Però m'għandhomx iżjed f'din l-introduzzjoni illum miegħi vuċi li m'għandix dubju li intkom imdorin biha, persuna li regolarment jagħti l-kontribut tiegħu fuq il-mezzi ta' xandir, speċjalment f'dawn it-temi marbuti mal-aspett soċjali u llum miegħi għandi l-pjaċir inlaqgħu ma' Joe Gerard tibqa' magħna. Nilqgħu ġew,
ningrazzjak lilek Andrew,
nissemmija tiegħek. Illi sebt il-ħin għaliex naqf illi inti non-stop u allura żidtlek fin-non-stop. Ġew inti għamilt snin twal taħdem fis-settur soċjali, għamilt snin twal taħdem ma' nies anke llum il-ġurnata x-xogħol tiegħek dejjem ikun b'xi mod ieħor allaċċat ma' nies il-fatt bħalissa inti CEO tal-FHRD. Però għamilt żmien ukoll taħdem kemm direttament ma' l-Aġenzija setqa, Mr. Żball, inti kont li waqqafta u xejn kien l-Aġenzija setqa, u mbagħad kont ukoll is-CEO tal-Fondazzjoni, il-Foundation for Social Welfare Services, li wkoll kont involut fit-twaqqif tagħha. Li kieku kelli nsaqsik minn fejn beda dal-ħsieb dwar l-addictive behavior, dwar l-addictions. Min fejn beda ma ngħidlux il-paniku ma l-inkwiet tal-istat illi għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa fuq din il-problema.
Naħseb l-indikaturi kienu ilhom hemmhekk. Però palma jiġri ħafna drabi, forsi s-sinjali ma jkunux ċari biżejjed u jkun hemm prijoritajiet oħrajn, u mbagħad meta jibdu jidru daqsxejn iktar fid-deher l-affarijiet l-istat jibda jieħu ċerta azzjonijiet. Però problema kienet illa tidher mid-bdiet fis-sebgħinijiet, tajjeb, l-istorja kollha kienet milli xi Maltin li diġà kienu voluti fil-kultura ta' droga l-Ingilterra fis-sebgħinijiet u kienu qegħdin jiġu lura u introduċew il-kannabis Malta pereżempju. Però kienet għadha limitata ħafna. Però mat-tmeninijiet bdew jidru sintomi aktar serji u anke inkluż l-eroina u l-Karitas. Ma' partikolarment Monsignor Victor Grek kien bedajati xifem li il-nis tijaw fil-parroċċi għedin il-taqaw ma dan il-fenomenu ġdid. U kint bedajati il-kontribut tijaw anka fit-tmeninijiet, difatti anki lejn l-aħħar tmeninijiet, jo fil-bidu ta' disajnijiet, il-Monsignor Grek kien innata wkoll proprjetà f'San Blas biex jagħmel l-ewwel ċentru fejn hemmhekk jagħti l-kura ta' riabilitazzjoni. Ftit aktar wara mbagħad l-istat fetaħ permezz tat-tabiba Marija Xiberra dak iż-żmien id-detox. Kien daqs xi kontroversjali dak iż-żmien bdew jgħidu isma' mela se nagħtu droga aħna lill-żgħażagħ. Fil-fatt kien konċett ġdid anki għall-Ewropa kien ġdid, però naħseb li
il-methadone ġifieri.
Li tagħna tal-methadone jif.
Ejja.
Kien għadu relattivament ġdid dak dik l-approach. Però naħseb meta wieħed ħares lura li dik il-deċiżjoni ta' li jkollna methadone center f'Malta kien deċiżjoni tajba ħafna. Tajba ħafna għaliex. L-ewwel ħaġa bdejna siru nafu min huma n-nies li huma addicted. Għaliex ħafna drabi kienu jkunu addicted ma kifittux ma jfittxux il-kura u ma tkunx taf min huma. Hekk għalmenu taf min huma. Barra taf min huma tista' tikkurhom.
Ma mhux kollha jiġu.
Mhux kollha jiġu, imma meta mbagħad bidiet tħirġa l-idea tal-metadona, ħafna minnhom bdew jatteraw lura, jdu jatteraw lejn iċ-ċentru, u meta mbagħad jispiċċaw bla flus speċjalment, iktar u iktar jersu lejn iċ-ċentru tal-metadona, iddar jidhru llum niġura tal-idu l-detox center. U ovvjament hemm ċerta marti oħra assoċjat mad-droga, meta ħidt taħt droga, fosthom imbagħad il-kwistjoni tal-AIDS, allura kien importanti ħafna iktar u iktar issertaf min huma dak li huma addicted tad-droga għaliex se jkun hemm tixrid tal-mart permezz tal-labar. U allura il-popolazzjoni għalmenu tal-heroin addicts kienet aktar contained. U naħseb dak kien wieħda mill-affarijiet li għenet ħafna biex il-problema ta' droga f'Malta tkun kontent kemm jista' jkun.
Jiena niftakar li għamilt żmien għamilt ftit żmien naħdem ma' setqa u parti mill-proċess kien li ndur is-servizzi differenti għamilt perjodu ma nafx ftit ġimgħat il-detox center. U tinduna li l-ħaġa Emmek tibda tmiss ir-realtà, tibda tmiss ir-realtà ta' ħafna nies li anke għadhom żgħar li donnu din il-problema l-iktar li tattira għal xi raġunijiet li forsi nesploraw tattira ħafna żgħażagħ anki saħansitra forsi żgħażagħ pjuttost żgħar anki fl-età. Però waħda mill-affarijiet li forsi niftakar hekk b'ċerta nostalġija kont neħu gost ħafna huwa. Illi kellek il-kunċett ta' teams li għadmu flimkien, kellek il-kunċett ta' professjonisti illi għadmu flimkien, kellek il-Moses, kellek il-tabib li għor fakkarni tal-Furjana.
George Grek,
illi kienu u għadhom nies effettivi, ħafna mbattant kellek ukoll professjonisti oħrajn daħaltu l-kultura tal-kunċett tal-community workers.
Community workers, social worker fil-post. Dak għal żmien li qed tgħid inti kważi ngħidu
fil-bidunet.
Difatti imbagħad bdiet terfa' rasha sewwa l-problema fil-bidu tad-disajnijiet u l-gvern fil-jidher li xi 92 kien qabbad lill-Maġistrat Silvio Meli biex ħej rapport li l-gvern dwar is-sitwazzjoni tal-droga f'Malta. U fil-fatt hemm dak ir-rapport li għadu magħruf sallu bħala l-Meli report, fejn kien għamel X-ray tas-servizzi ta' dak li m'għandniex u diversi rekkomandazzjonijiet li kien hemm bżonn isiru f'dan il-qasam.
Ġifieri setqa' ġiet bħala riżultat.
Imma setqa' ġiet bħala riżultat ta' dak ir-rapport. Għax imbagħad hemmhekk dak iż-żmien kont CEO jina l-Employment Training Corporation
għal-gvern
għall-isma li peċi għanna dan il-rapport u nishtiju nizviluppaw dan il-qasam u nili dis-sowa jina ma kont nifhem xejn fid-droga, forsi sa Panadol kont ikun nifhem x'inhija u qed xejn stramba dan rapport. Però fimt l-importanza tiegħu meta rajtu r-rapport. U mbagħad bdejna minn hemmhekk nippruvaw inwettqu dak ir-rapport fil-prattika. U il-xogħol beda jissu fil-bidu tas-sena 1994 u 6 xhur wara twaqfet is-setqa. U minn bidunet l-intenzjoni kienet li kunu teams multidisciplinari, diversi professjonijiet jaħdmu flimkien, għax l-intenzjoni kienet li ma nħarsux lejn l-addiction bħala problema medika jew problema psikjatrika, kif sadak iż-żmien ħafna mill-indikazzjonijiet daw kienu li kienet marda mentali għara titratta bil-mediċini. Ridna nħarsu iktar lejn l-aspetti soċjali tal-individwu, ix-xogħol tiegħu, il-familja tiegħu, id-dipendenti li hemm fuqu. U nipprova noffru pakkett sħiħ. Eventualment imbagħad se offrit il-pakkett sħiħ kontinwu ta' servizzi biex l-individwu jsib il-għajnuna fl-istadji varji tal-marda u tal-kondizzjoni li jkollu. Imma wkoll anki support għan-nies li jdawru l-individwu li għandu l-problema.
Fil-fatt interessanti li ma dawn il-professjonisti kollha kien hemm ukoll ex-users li kienu jaħdmu fil-community team, kienu nies li anki kellhom it-taħriġ, ma kienu nies li għaddew minn dik il-problema u kienu jaħdmu.
Iva, fil-fatt konna ħadna dik id-deċiżjoni, impjegajna xi nies li kienu ħarġu.
Kienet naħseb waħda mill-ewwel aġenziji tal-istat żgur illi.
Mhux minn eħem, mhux mingħajr diffikultajiet, għaliex taf inti, meta kull meta tagħmel deċiżjoni daqsxejn riskjuża u forsi anke innovattiva. Ma sibx appoġġ mal-ewwel, l-appoġġ jiġi meta mbagħad kuntesti turiġi r-riżultat u mbagħad orajt hemmhekk. U pensier ta' kulħadd. Ma jimpurtax imma fil-bidu tkun xejn diffiċli għaliex tkun tipprova tikkonvinċi ħafna drabi mhux bil-fors ikollok l-evidenza kollha f'idejk biex tikkonvinċi. Però fimna li biex nippruvaw nifhmu id-drug addict minn fejn ġej, l-istil ta' ħajja, dak li bl-Ingliż jidhru what makes him or her tick. Tajjeb, u anki biex nibnu kredibilità. Għaliex inti biex tikkomunika ma dawn in-nies, titkellem il-lingwaġġ tagħhom u tittifhem il-kultura tagħhom. U jekk inti ma ġejtx minnhem tista' taqra kemm trid kotba u kemm trid ikollok degrees, jekk ma tkunx qrib dik ir-realtà, diffiċli ħafna biex ikollok kredibilità u biex tikkomunika ma dawn in-nies. Allura użajna mbagħad impjegajna, ġifieri mhux użajna, utilizzajna l-esperjenza ta' nies li għaddew minn dik l-erja u fil-fatt kienu nies effettiva ħafna. Daw, xuħut minnom karatartu mbagħad studja huma, ħadu d-degrees huma stess, u baqgħu jaħdmu f'dan il-qasam. Meħe kienet wara ewwel waħda mill-esperjenzi dik li innovattivi li ppruvajna dak iż-żminijiet.
Jien qed nimmaġina li fil-proċess kien hemm ukoll involviment ta' esperti minn barra, esperti lokali. X'kienet jiġri ġifieri f'dak il-fażi, x'kienu qed jgħidulna dawn l-esperti, dawn il-konsulenti, dawn in-nies li kienu qed jagħmlu l-analiżi biex ngħidlek politika soċjali tas-sitwazzjoni.
Eħe, dak iż-żmien kif qed ngħidu bitter farasa l-problema il-politikament kienet problema sensittiva ħafna. Ġifieri kien hawn dibattitu kbir fuq livell nazzjonali dwar x'nagħmlu x'ma nagħmlux li nagħmlu jekk mhux tajjeb jekk hemm xi affarijiet bżonn iktar dal affarijiet kollha. U anke ġifieri tara l-gazzetti dak iż-żmien kważi l-kwistjoni ta' droga kienet tkun kuljum fil-gazzetta, kuljum. U naturalment biex tibni servizzi li jkunu ta' veru, tittara wkoll issegwi ftit l-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn, speċjalment dawk li kienu diġà għaddew minn ċerta esperjenzi fosthom l-Ingilterra, għandna soċjaw ruħna mal-Ingilterra. Però inserta li fin nofs id-disajnijiet kien hemm ftehim bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Belġjan. Fil-Gvern Belġjan ikkommetta ruħu li jissapportja lill-Gvern Malti fuq ir-riforma ta' saħħa mentali. U b'xi mod ir-riforma ta' saħħa mentali kienet tinkludi wkoll il-kwistjoni tal-addictions. Ara kellna l-opportunità li ntaqgħu ma' diversi konsulenti Belġjani, forsi hawn nies bħal professur Baro, nies li għandhom fil-qasam ta' saħħa mentali jafuhom sewwa daw, Leslie Hauer, kien hemm diversi. Tawna l-opportunità morna naraw l-operat tagħhom, kemm l-Università ta' Leuven u anki l-isptarijiet psikjatriċi hemm fejn jiġi trattat il-kwistjoni tad-droga u anke servizzi fil-komunità fosthom Bruges. Bruges huwa University Town, huwa mimli żgħażagħ, u wkoll hemm ċentri ta' aġenzija li jisimha Deslettel. Deslettel bil-Franċiż hija l-ċavetta. U din hija soċjetà Kristjana ta' ordni kristjani hemmhekk fil-Belġjum, però hija ffandjata wkoll mill-istat Belġjan. u jagħmlu ħafna servizzi fil-komunità għaż-żgħażagħ fejn jidħol il-problema tal-addiction. So ħadna ħafna idejat minn għandhom hemmhekk. U ġew huma wkoll Malta. Però kien hemm ukoll anki konsulent Ingliżi primarjament ġew mis-St. George's Hospital Medical School mill-Londra. Nies bħal Salman Rawaf, Davis, Hamid Gotz kien il-kap tal-Department tal-Psikjatrija fil-St. George's. Hamid Gotz kien anka ġie Malta fil-80-ijiet. U kien ukoll il-bniedem li kien ippropona li jinfetaħ il-Detox Center, Hamid Gotz. Fil-90-ijiet ma kienx ġie Hamid Gotz, pero kien bat l-assistenti tiegħu, fosthom Salman Rawaf, li kien urjena kif l-Ingilterra għandhom diversi ċentri. Però xejn ma kienu integrati, ġifieri detox jaħdem għalih, il-Departiment tal-Psikjatrija jaħdem għalih, is-servizzi fil-komunità huma aġenziji differenti, u konna rajna meta morna hemmhekk.
Sparpaljal
u ħela kbira ta' negozjar bi aġenzija oħra biex klijent jgħaddi minn aġenzija l-oħra. U għadha li se jkun ikonna bħala Malta, edna fil-waqt li s-servizzi individwali huma tajbin, ma se jkollna dan id-distak bejn servizz u ieħor, allura anke fl-ippjanar ta' setqa' nifisha. Mill-bidunet kien hemm prinċipji bħal li npoġġu lill-klijent u nibnu kollox madwar il-bżonnijiet tal-klijent u mhux madwar xi leġislazzjoni, dwar xi struttura. Ukoll li ntuħ il-kontinwu ta' servizzi, waħda marbuta mal-oħra skont il-bżonnijiet tiegħu u l-livell ta' kura li jeħtieġ, imma li kollox ikun integrat ukoll. U hekk inbiniet l-setqa li eventwalment setqa ma kienx biss integrat imbagħad biss is-servizzi ta' kura u riabilitazzjoni u dak li jonru l-aftercare. Imma mbagħad daħħalna wkoll element ta' prevenzjoni li again f'pajjiżi oħra fl-Ewropa l-prevenzjoni huma terġa' aġenziji kompletament għal rashom. Dawk, aħna daħħalna l-element ta' prevenzjoni wkoll u hekk kellna f'aġenzija waħda kollox integrat.
Però rrid ngħid għadi, ma taħsibx li għalkemm inti qed tgħid li s-setqa pruvat integra dawn is-servizzi kollha mbagħad kellek ir-realtà li kellek NGO. Bħal Caritas illi l-impressjoni illi kważi kważi qegħdin jipprovdu servizzi paralleli jew jixtiebħu jew hemm il-wisal għal.
Naturalment, anka l-kustjoni ta' kif l-aġenziji tal-gvern u l-NGOs jaħdmu fl-imkien. U koll kien għadu fil-bidu tiegħu, ġifieri l-iżvilupp tal-NGOs b'mod professjonali u anka l-funding li jmur magħhom. Huwa realtà reċenti ħafna tal-aħħar 10-15 sena li rajna integrazzjoni aħjar bil-aġenziji tal-gvern u l-NGOs. Naturalment, l-NGOs hemm lokom u l-lum il-ġurnata ngħid hemm lokom ħafna iktar minn qatt qabel l-lum il-ġurnata. Però il-gvern dak iż-żmien irid jirrispondi malajr kemm jista' jkun u b'mod iktar varjat minn dak li l-NGOs kienu għadhom qegħdin jipproduċu sa dak iż-żmien. Li eventualment anka l-programmi ta' riabilitazzjoni għalkemm insejħulhom programmi ta' riabilitazzjoni wkoll ivarjaw xi ftit minn xulxin. Ħaż żmien biex inbiniet il-mod kif jaħdmu flimkien tal-istat u tal-NGOs, ma kienx faċli kemm ġertu diffikultajiet, xikultan kien hemm ħafna diffikultajiet, però nħobb pjaċir ngħid li ġifieri dawn huma parti mill-istorja llum il-ġurnata u fehmu aktar kemm l-istat u kemm il-Knisja x'inhi r-rwol tagħhom anke f'qasam bħal dar. Li naħseb illum il-ġurnata tagħmel ukoll anke jikkonsidra jikkopja din it-tip ta' relazzjoni anke fuq smu oħrajn, speċjalment fejn jidħol il-qasam tat-tfal u l-anzjani pereżempju.
Qed ngħidu li bejwet u ieħor fil-bidu tad-disajnijiet kienet inħolqot l-aġenzija setqa. The meantime l-investiment f'dil-aġenzija, fil-fondazzjoni, l-investiment li għamlet il-Caritas, jaf kemm tlaħħaq miljuni ta' euros. Se jekk tħares lura inti salli qiegħed biex ngħid hekk sa ċertu punt barra minn dan is-settur tal-addictive behavior. Kemm konna effettivi meta jiena l-biża tiegħi illi drajna ngħixu b'din ir-realtà. Qisu realtà li Malta hija sħana, allura m'hemmx tagħmel fuqha, tixħal daqs air conditioning, il-karozza li tixtri tixtri qabel air conditioning. U forsi ma nafx tixtri ġelat. Ta' għax dik hija r-realtà. Tagħmel xi affarijiet żgħar madwar dik ir-realtà. U r-realtà tad-droga tal-addiction, tad-droga mod partikolari, manki ta' xorb, u anki ta' gambling, u anki ta' addiction zoħar. Isu drajnija, din problema kbira, meta xaħat jirrokka, jisib l-agenzija, meta xaħat jirrokka law, jisib minjajnu, hopefully. Kultan nisimaw xie headlines illi kellek xie zazuħi u zazuħa limited. Uj, l-inkwiti għaj huwa li kważi għamniha klixxej, li kważi dran tan drajnija li madnix ninkwitaw daqshekk fuqha jekk qed. Ma nafx hux sentiment tiegħi jew kellha.
Naħseb li ġara hemm Andrew hija li fortunatament il-problema m'għadix aktar politiċizzata. Kien hemm żmien meta bdejna naħsbu li aħna differenti mill-qija tad-dinja u tal-affarijiet ma noqtonix. U konna din inħarsu lejn dal-affarijiet b'mod kontroversjali ħafna u konna forsi qegħdin nimmissjaw li l-persuna li hija addicted għandha problemi mediċi, għandha problemi soċjali u psikoloġiċi u li kellha bżonn indirizz mill-lat soċjali, mill-lat ta' servizzi. Naturalment, kien hemm issues oħrajn dak iż-żmien marbutin ma' il-famuż każ ta' Queiroz, il-mod kif inħeles mill-ħabs, l-involviment ta' individwi, għal dawn ikomplu jkabbru u jippolitizzaw ħaġa bħal din. Però naħseb illum il-ġurnata din missu saqajna aktar mar-realtà u qed nifhmu li din hija problema li tolqot il-kulħadd, hija problema li sa llum ħadd m'għandu soluzzjoni aħħarija tagħha. U naħseb li qegħdin inkunu ħafna iktar realistiċi li jgħidu sma b'liema mod minn dak li nafu nippruvaw nirrispondu għaliha. U naħseb jien li s-snin li għaddew kienet pass biex ipprovdejna servizzi tajna appoġġ lil ħafna nies u ħafna familji li kienu għaddejjin minn il-kriżi u din hija kriżi kbira meta tolqot dik il-familja partikolari. U naħseb li għall-ħares ma kienx hawn dak is-servizzi għaliex id-domanda tkun f'liema sa tkollna nkunu llum il-ġurnata li ma kellniex detox inti. Jien naħseb pereżempju li r-rata baxxa ta' AIDS li għandna f'Malta in parti hija dovuta għal fatt li kellna methadone center. Li ħafna nies setgħu jiġu ikkorati minn kmini, iffollowjati minn kmini, ingħataw anke dak iż-żmien meta kienu jingħataw is-siringi b'xejn u għadhom sal-lum jingħataw daw ma kienet kontroversjali wkoll għaliex dan qed tħajruhom kien jidhuna x'qed tħajruhom. Meta fir-realtà konna nagħmlu biex ma jxerdux il-mard li terġgħu lid fid-disajnijiet l-lejs kienet għadha fil-bidu tagħha, ġifieri konna għadna nintalmu fuqhom dal-affarijiet. U sa frattant ir-rata tal-AIDS f'Malta u anke martiħor assoċjat mal-needle sharing baqa' kontrollat ħafna fil-pajjiż. Tajb, u anke l-livell u l-ammont ta' edukazzjoni eventwalment daħlet anke fl-iskejjel, forsi wet se jitkellem daqsxejn hemmhekk anke fuq l-effettività tagħhom dawn. Iġri naħseb jiena għamilna tajjeb u għamilna ħafna paragunat ma' ħadd ieħor. U naħseb dak li sar ħafna minnu kien tajjeb, dak ma jfissirx li kollox sar tajjeb, anzi naħseb li rridu nevalwaw ħafna dak li għamilna u forsi dak huwa wieħed mill-mankanzi li għandna llum il-ġurnata li maħniex nevalwaw biżejjed l-impatt ta' ċertu servizzi li saru biex naraw x'tallimna minnhom u fejn nistgħu nbidlu u ntejbu. Lek aħniex drajniex ngħixu biha jew le, qatt mhu aċċettabbli li jkollna d-droga, tajjeb ġifieru nibqgħu għaddejjin bil-ħidma, però jekk naħsbu li l-addictions hija marbuta mad-droga, jew id-droga hija l-għar jew l-iktar waħda perikoluża, allura rridu neġu naħsbu darbtejn. Għaliex illum il-ġurnata l-alkohol ilu ħafna aċċettat, imma aktar imutu nisb l-alkohol milli jmutu bid-droga fil-pajjiż. Għandna llum il-ġurnata l-gambling huwa addiction u addiction serja ħafna, huwa mifrux sewwa fil-pajjiż. U nkoraġġi ftit mhux ħażin ukoll li jista' jġib konsegwenzi ta' saħħa mentali, problemi soċjali, breakdown fil-familji, problemi fil-post tax-xogħol, daqs jekk mhux aktar ukoll mid-droga. Jiġri meta bdejt nitkellem mill-addictions u jekk aħniex komdi mal-kwistjoni tal-addictions, jien ngħid ma nħarsux biss lejn id-droga, ma nħarsu li affarijiet oħrajn li aħna bħala soċjetà nippermettu permettu, għaliex mhux kontra l-liġi, li tiggembel hija mhux kontra l-liġi, li tisker mhux kontra l-liġi sakemm ma kux tissuq. Ra laqna lejn għajnejhom. Tad-droga dejjem tiffiċċja li jabdaq xi tal-prominenza għax huwa reat kriminali u min jmiss id-droga jista' jmur il-ħabs. Allura jattira ċerta attenzjoni iktar mill-addictions l-oħrajn. Però daqs ma jfissirx l-oħrajn mhumiex daqs jew anki aktar seri mid-droga nnifisha.
Nfakkarkom dan huwa l-programm Vizzi miegħi llum għandi lil Joe Gerada ibqgħu magħna. Joe, inti semmejt diversi difikultajiet oħrajn, diversi addictions oħrajn, però għan warrabhom tikka żgħira. Fis-sens li wieħed jista' joħloq profil ta' personalija aktar suscettibbli għall-addictions u qed ngħid mod partikolari biex naqgħad ma' dak li semmejt inti ta' tfal, jiġifieri meta inti għandek sitwazzjoni fejn isir tant investiment anki f'termini ta' materjal promozzjonali, nies li jmorru ġol iskejjel, PhD teachers li jagħmlu sessions. Apparti li jitfaw il-materjal, jitfaw l-informazzjoni li hija importanti għalkemm qed forsi jara ftitux qed nillowdjawhom iż-żejjed, dik hija forsi mistoqsija, ma nistgħu nibdew immorru fl-iskejjel u ngħidu wara dawn it-tfal għandhom karatteristiċi fil-imġiba tagħhom, fil-background soċjali tagħhom, fil-background ekonomiku tagħhom li jista' jagħmilhom aktar vulnerabbli, mela se naħdmu mod aktar effukat.
Jiena naħseb li forsi wieħed jista' jħares b'mod differenti, aktar milli nipprova nidentifika lil min possibilment jista' jidħol hemmhekk li mara bl-ebda studju li jagħmel dal-profil, għalkemm hemm ċertu affarijiet li jistgħu jikkontribwixxu li poġġuk friskju għal jadi jkunu jista' niġu għalija. Per jien naħseb jiena rrid ikun wieħed pożittiv u rrid nħallsu minn il-prevenzjoni. Jien naħseb il-domanda tiegħi hija fil-qasam edukattiv. Kemm qegħdin nagħlmu favur il-ħajja, favur is-saħħa, favur l-isport, favur dak li tina gost u dak li tina b'saħħitna. Għaliex jekk aħna minn bikri sa nagħtu dawn it-tip ta' valuri, allura qegħdin niblu kultura favur dak li huwa b'saħħtu, dak li jagħmilni tajjeb, dak li jagħmilni kuntent, dak li tieni saħħa, li awtomatikament sa jġalni nevita dak li għamilli ħsara, bħalmu l-alkohol, is-sigaretti, id-droga, ecc. Jiġifieri jiena fil-waqt li l-informazzjoni kontra droga, l-alkohol, is-sigaretti hija importanti, però jiena se għandha tkun f'qafas ta' programmi seri favur is-saħħa, favur kif niklu, x'tip ta' ikel għandna niklu, kwistjoni tal-ambjent, kwistjoni ta' pollution, kwistjoni tal-isport, jiġifieri f'qafas ħafna iktar wiesa għal dak li jdulu l-well-being. Tatfall, nibdu l-kultura minn hemmhekk u għandu jkun parti il-kwistjoni ta' informazzjoni kontra droga, l-alkohol u addictions oħrajn.
Ma taħsibx li l-informazzjoni hija wiesa? Jiena x'inhu wiss, x'inhu ftit, x'inhu ħafna huwa diffiċli.
Ma naħsibx li huwa wiss, jien naħseb li pereżempju fil-primarja hemm ċerta programmi interessanti li jibnu minn sena għall oħra programm strutturat ħafna. Jiġri bdew minn year 2, year 3, year 4 u year 5. Il-biċċa xogħol hija li dawn ilhom għaddejjin fl-iskejjel u m'aħniex nevalwaw x'qed joħroġ minnhom. X'impatt ikollhom? Possibbli ma wasalx iż-żmien li nbidluhom ta' tip ta' programmi, jew li naġġornawhom, ħafna minnu jkun għadu tajjeb, jiġifieri aġġornament, imma ċerta karattri minn żmien għal żmien il-karattri jinbidlu tal-kodba, tal-kartuż ta' kollox, tajjeb. U min qiegħed isegwi? U b'liema miżura qegħdin inkejlu ħa naraw l-impatt minn sena l-oħra. U naraw realment it-tfal x'qegħdin jassorbu u x'impatt dak qiegħed ikollhom fuq il-behavior tagħhom. Dan issa rridu nitilgħu għal dak il-livell fejn nibdew inkejlu dawn l-affarijiet. U jkollna l-kuraġġ li nbidlu dak li jaħdem iżommuh, dak li ma jaħdimx inbidluh u ndaħlu affarijiet oħrajn minn flokhom. Naturalment l-informazzjoni tinbidel skont l-età taż-żgħażagħ u naħseb li għad fadlilna ċerta pockets talli fejn l-informazzjoni mhix tasal biżejjed. Tajjeb, ġifieri naħseb jiena rridu nħallsu sewwa lejn is-sekondari u s-sekondari wkoll hemm programmi, però jiena mhux li hemm il-programmi jrid nisma', li hemm jiena rrid nisma' u rrid nara studji xjentifiċi dwar l-impatt u r-riżultati li dawn il-programmi qegħdin ituna. U bliema mod qegħdin influwenzaw liż-żgħażagħ favur ħajja li jaħilsa minn dan it-tip ta' vizzijiet li kellu seħulhomek u aktar favur affarijiet li prattiċi li huma tajba żgħażagħ bħalma l-isport, sensittività għall-ambjent u iktar parteċipazzjoni u miż-żgħażagħ affarijiet bħal dawn importanti.
Issa dan interessanti ġifieri il-lifestyle tagħna, il-lifestyle ta' dawn l-aħħar ftit snin. Ngħidha bl-Ingliż, is it lending itself biex it-tfal ikollhom dan is-sens ta' well-being, jew le. Ġifieri il-fatt li jiena mmur id-dar u f'ħafna familji it-tfal imorru d-dar u ma jsibux ħadd mill-ġenituri għax il-ġenituri jkollok ftit leċ kif jiet żgħir għal ftit ħin jew għal ħafna ħin. Jew inkella il-fatt li inti għandek il-kunċett tal-computer li donnu jiżolak xi ftit mill-grupp kemm ta' ħbieb, allura inti ma tafx biżejjed x'qed jiġri madwar dak it-tifel jew it-tifla u forsi anke iżolat mill-familja. Ċerta ma nafx, ċerta lob, ċerta aċċess għall-informazzjoni, ċerta aċċess għall-lob, ċerta materjali li jġik iktar faċli tridhom iktar malajr għandek dik l-idea li inti għandek bżonn ta' kwisa. Dan kollu
gratification dak il-ħin.
Iva, jiġri dan kollu jista' jkun illi jgħid jinkoraġġixxi li forsi dak l-impuls. Ta' mġiba li kolla.
Jena naħseb li waħda mill-affarijiet li tattira, joċoħe n-nies jitħlu f'dan it-tip ta' problemi, ħafna drabi hija it-tip ta' peers li inti tkun qiegħed tagħmilha magħhom. U fl-istess ħin naħseb li l-ġenituri huma l-akbar forza favur iż-żgħażagħ biex jevitaw min jidħlu dawn is-sitwazzjonijiet, jiġri jien naraw żewġ polaritajiet. Allura jekk mbagħad niġi lura dak li kont qed tgħid inti ta' qabel il-profil u min u x'jattirhom, naħseb li mbagħad fejn ma hemmx struttura soċjali b'saħħitha biżejjed madwar it-tifel li madwar it-tifla, allura se jfittex il-ħbiberiji u l- il-support u support emozjonali mant il-peers. Sal-peers ikunu ħafna drabi u koll konfużi u misċari u immaturi daqs it-tfal tagħna ġorta waħda. U hemmhekk fejn jista' jkun hemm ċerta perikli li jkunu dimmexxu ħajja għar-rashom indipendentement mill-ġenituri tagħhom fejn ma hemmx support soċjali tajb u jistgħu jsibu ruħhom fi problemi ta' din il-kwalità. Naturalment imbagħad hemm ukoll issues marbutin li jista' jkun hemm xi tendenza ġenetika li bniedem ikun jidħol għall-addictions. Allora f'matul li tgħid isma' dan daħal fiha għaxrit jew kellu predisposition minn qabel li jista'
ċerka li turi li
intiri. U hemm ċerka.
L-ittirità, per eżempju.
Iva. Hemm riċerka li turi li tista' mhux tiret l-addiction, tiret it-tendenza li inti tkun suscettibbli għall-addiction, ma jfissirx li jasmix xrieb huwa mhu pereżempju kienu addicted għall-alkohol jew għad-droga nifisha, it-tfal bil-fors irid jkunu hekk. Però hemm iċ-ċans iktar minn tfal oħrajn li lhom issiru ma kinux hekk. Jifri hemm dak it-tip ta' periklu, però ma temm ukoll dawk li ma kellhom l-ebda tendenza li u li hu suscettibbli li jidħlu f'dik it-tip ta' problema, imma minħabba l-peers li sabu u ċ-ċirkostanzi u l-ambjent li daħlu fihom indirizzhom f'dik id-direzzjoni. Jifri allura jien ngħid li indikaturi li jista' jkunu ta' periklu għal żgħażagħ li jistgħu jsibu ruħhom fi problema tal-addictions hija fejn madwarhom m'hemmx min jgħinhom jiżviluppaw tajjeb biżejjed u jkun hemm ċerta influenzi negativi. Ċerta influenzi negativi u kol sfortunatament jista' anke jkunu fil-familja nifisha. Li jekk inti mill-età żgħira tara l-lum ukoll missierek jittrattaw l-alkohol qisu xejn mhu xejn u jużaw l-alkohol għal kull ħaġa u għal kull okkażjoni, tajjeb, hemmhekk inti qed tagħti messaġġi negattivi u żbaljati li tfal li se jitilgħu f'kultura fejn l-alkohol huwa right f'kull ċirkostanzi. Imma per eżempju familji fejn l-alkohol jintuża għandu aħna il-ħadd madwar il-mejda tal-ikel f'ammonti meqjusin mill-adulti biss u tfal ma jingħatawx alkohol, dak qed tagħti messaġġ inti li hemm loku dak l-alkohol fil-kwantità neċessarja. Però li jrid ikollok ċerta età.
Titkellem fuq modeling.
Titkellem fuq modeling, eżattament. Jiġifieri mhux qed ngħid jiena m'għandux ikollok alkohol id-dar, le, li l-importanti huwa li tagħti eżempju tajjeb kif l-alkohol tużaħ fid-dar qudiem it-tfal. Biex inti tagħti eżempju tajbin.
Skużani. Ġew waħda mill-affarijiet li inti għamilt taċċenna li huwa termin interessanti ħafna well-being. li bil-mod il-mod qed jidħol f'Malta f'kuntest differenti għax aħna l-well-being s'issa l-idea hija li tmur ġo hotel jintefgħu jagħmlulek il-massaġġi u l-ġebel fuq darek u tagħmel il-massaġġ u dan kollu. Dak huwa forma waħda ta' well-being u spas u dan kollu. Però l-kunċett ta' well-being u inti tagħmel ħafna xogħol anke mal-Kunsill tal-Ewropa, il-kunċett ta' well-being huwa kunċett li huwa importanti ħafna. X'inhu dal-kunċett f'dan il-kuntest f'din il-demografija ta' din ir-realtà, ta' din ir-realtà soċjali ta'
interessanti nistgħu nitkellmu si attwal fuq din. Il-well-being f'dan il-kuntest. Inti semmejt li ħafna drabi instant gratification, għanna sistema tal-mobile, jekk irid inċempel xi ħadd m'għandix għalfejn bħal antik immur id-dar ħalli nagħmel telefonata, tkun fitri u tagħmel telefonata. Tajjeb u jgħandu l-messaġġi u nitkellmu l-computer tagħna d-dinja miftuħa nikkomunika ma' min irrid, fejn irrid, x'ħin irrid, però hija komunikazzjoni wkoll virtwali. Tajjeb ġifieri għalkemm tpoġġi kintaċ, però mhux neċessarjament. Etetina l-skills bħalma fiż-żmien kien ikollna li noħorġu barra nilagħbu l-futbol u l-għajdaqqa ta' sieq u taj toħra u ġġilidna u għamilna paċi u rġajna labna u dakhom kollha kienu skills li it-tfal kienu qegħdin jibnu. U naħseb dan huwa aspett marbut ħafna mal-kwistjoni ta' well-being. Il-well-being mhijiex li jkolli l-ispa u l-ġebel fuq dar u dal-affarijiet kollha, dak huwa l-well-being ta' kif is-sistema tas-suq qiegħda tipprova tbiħħilna biex tagħmel il-flus minn fuqna. Ħalli nkun daqsxejn krud. Tajjeb sa mhux qed ngħid m'għandekx tmur spata, jew m'għandekx tagħmel messaġġ hekk għandek bżonn. Però li taħseb li dak huwa l-well-being huwa well-being fals. Sewa, il-well-being.
Għax toħroġ minn hemmhekk u erba' tim wara jew.
Kollha
bżonn terġa'
tmur. Jiġifieri il-well-being hija marbuta kemm jiena nipparteċipa man-nies ta' madwari. Kemm jiena rikonoxxut man-nies ta' madwari, nikkontribwixxi u jikkontribwixxi lejja. Li nista' ningeġa ruħi fi proġetti, f'ħidma, f'lop, anke affarijiet żgħar, ma nitkellmu fuq proġetti kbar, imma fil-każ ta' tfal u taż-żgħażagħ. Kemm qegħdin noħolqu ambjenti fil-livell lokali fejn jistgħu jeżerċitaw l-isport tagħhom. Il-kampanja, il-playing field, l-involviment taż-żgħażagħ.
Ma fadalx
fil-playing field. Eżattament, u dan huwa l-well-being. Jiġifieri meta wieħed jitkellem fuq l-arja li ndaħlu fil-pulmuni tagħna. Tajjeb, kemm għandna spazi jonkel laċi rid naqbad il-karozza biex insib għalqa jiex imkien. Fi żminna kont fl-istess raħalu fl-istess fuq kontejx. Xiftit spazju kien ikollok, illum hija diskutibbli jekk issibix, kemm anka fil-istil ta' ħajja li qegħdin noffru lit-tfal kemm nippermettu u nħallu spazju biex it-tfal ikunu kreattivi u joħorġu barra u jiltaqgħu ma' tfal ta' ħadd ieħor u jilagħbu u jiġru fil-għaliqi. Jiena fejn noqgħod infortunatament għandi xi ftit għaliqi madwari u nieħu gost immens. Nara kultant gruppi, zaħr, taċ mnaċċa dek tara, bħiz, t-tfal fejn huma, għax għasku. Imma nara xie t-tlit-erba t-tfal, ħafna drabi kunu subin, u tarom iġru jaqbżu l-ħitan tas-sejjieħ. Li l-lum saret kważi rari tarom daw l-affarijiet. U jina minn fejjiet nkun nista' narom ne tara. Fadar, għal minnu t-tfal li jistgħu jiġru fil-ħaxix u jitilgħu jiżdu mal-ħitan tas-sejjieħ li fi żmieni konna nagħmluha ħafna u konna neħdu gost. Fil hija dik hija parti minn well-being. Però wkoll hija kemm kunsill lokali, il-parroċċi qed iħarsu wkoll lejn it-tfal u żgħażagħ bħala ċentru, bħala xi ħaġa integrali tal-komunità tagħhom u flok il-ħin kollu rridu tagħmel x'dik u tagħmel x'oħra. Imma noħolqu l-ispazji fejn jistgħu jilagħbu, fejn jistgħu jkunu kreattivi, fejn jistgħu jużaw l-arti, fejn jistgħu jagħmlu t-tiġrija, fejn jistgħu jibnu xi ħaġa huma. L-idea li huma xi ħaġa importanti fil-komunità tagħna aktar milli li biex jiddevertu bil-fors donnu sar paċivil. U titmur bil-fors paċivil.
Kemm fehmu il-pulizija, il-bilanċ bejn li inti jkollok persuna li jagħmel qatt ta' kriminalità. U persuna li għamel qatta kriminalità għaliex għandu vizzju pereżempju tax-xorb, għaliex għandu l-vizzju tad-droga. Ġifieri jisaq l-imġiba mhix ġustifikata, ġifieri l-output li naraw, ġifieri jekk inti sraqt xija, jekk anzjan, jekk inti.
U għarjat, u għarjat, u għarjat,
u għarjat, u memxej tajja f'dik l-azzjoni, full stop. Ġviri, ma li t-niprofa niskuza l-ħat. Jekk xaħat saraq lek radio ta' karozza, jifamru li għal-darba t-ni. Jekk xaħat saraq, jima għax n-noqot n-ngustaw munajta minnija f'dawna, kem għandhom problemi juma. Pero il-polizija, kem għanda bżon tagħmel dan il-bilanċ u l-qrat il-sistema li tipproteġi l-komunità tagħna, ma kemm għandha tagħmel tagħti għajnuna wkoll dawn jum kellha hix qed tifoka biss fuq dik l-imġiba li tara.
Inti trid tirrikonċilja bejn il-konsegwenza tar-reat u l-ħnina jekk trid tissejħilha hekk lejn l-individu li jittieħ ċans. Naħseb jiena hawnhekk għamilna ħafna inroads fl-opinjoni tiegħi fl-aħħar snin. Ġifri niftakar żmien jiena meta l-idea kienet jekk huwa drug addict aqflu u għarmi ċavetta, l-attitudni kienet, naħseb biż-żmien imbagħad bdejna nifmu, mhux aħna biss mal-pulizija wkoll, li l-individwi ħafna minnhom speċjalment dawk li kienu vittmi ta' droga, m'għandix nitkellem hawnhekk issa fuq it-traffikanti, jiex dejjem trid jiddistingwi bejn it-traffikanti u l-vittmi ta' droga, tajjeb.
Ma l-vittmi ta' drogi jsiru traffikanti wkoll.
Iva, imma mbagħad hemm traffikant u traffikant. Tajjeb, altru wieħed huwa addicted u mexxa artas biex hu jkun jista' jixtri tiegħu għal warl of sinar u għaltru wieħed ġab kilo minn barra u qed jinnegozja u huma nisaqat. Jiġri dak huma hemm differenza fit-tfili fit-traffikanti. Għalkemm xi kultant il-liġi ma tiddistingwix daqshekk laqas. Tajjeb, u forsi hemm wieħed irid iħares lejn il-liġi wkoll biex jagħmilha daqsxejn iktar realistika. U kien hemm dal-aħħar anke parlamentari tagħna li talbu biex jerġgħu ħarsu lejhom dawn it-tip ta' regolamenti u liġijiet. Però il-naħseb il-pulizija fehmu aktar u jekk tara ġifieri ħafna minn dawk li huma first timers u second time offenders. U anke nies li forsi kienu aktar minn second time offenders imma daħlu f'program ta' riabilitazzjoni, il-qorti by and large dejjem tat opportunitajiet kemm jistgħu. Tajjeb, jivarjaw sentenzi bej maġistrat u ieħor, bej imħallef u ieħor. Però hawnhekk niftakar jien dak iż-żmien kien maġistrat illum huwa mħallef, mħallef xikluna, fejn kien wieħed minn ta' quddiem li beda jmexxi dan il-kunċett ta' iżomm il-kawża għaddejja biex jagħti ċans lill-individwu jidħol fi programm u jibda jagħmel xi ħaġa bis-serjetà qabel ma jagħti s-sentenza. U dikka kienes isa kważi il-karrotta li kien ħalliha għaddejja il-kawża għal ċertu żmien mingħajr ma jiddeċidiha biex joħloq l-ispazju neċessarju għall-individwu li jipprova jagħmel xi ħaġa dwar il-problema tiegħu. U minħabba f'hekk kien hemm ħafna nies li għaddew b'suċċess minn programmi ta' riabilitazzjoni.
Kelli hawnhekk anki fil-ġimgħat li mgħoddija kelli nies li żgħażagħ li qed jagħmlu programm residenzjali minħabba l-addiction ta' droga, però mbagħad huma jafu li kif se jispiċċaw dak il-programm għandhom xi żewġ u tliet kawżi li għatfadalhom jiġu maqtwajn għal hemm dik il-biża li jien se nkun għamel dak l-isforz kollu, mbagħad jiena ġie nispiċċa l-ħabs.
U dik għadha hemm, u dik hija forsi waħda mill-affarijiet, mhux forsi, ċertament hija waħda mill-affarijiet li rridu nirranġaw. Però jiena naħseb li l-qorti qed tieħu approach ħafna fl-opinjoni tiegħi bilanċjata.
Konti daħħalt ukoll il-social workers.
Il-social worker fil-qorti.
Kienet
innovazzjoni dik iż-żmien, żgur. Qatt ma kien hemm social worker fil-qorti u ma kienx faċli li taħdem f'ambjent bħal huwa l-qorti. Fejn x'inti l-qorti jaħsbu li hija organizzazzjoni waħda, però hemmhekk hija kull imħallef u kull maġistrat l-organizzazzjoni separata minn l-ieħor. U mhux faċli taħdem f'dak l-ambjent, speċjalment meta mhux avukat li tkun imdorri f'dak it-tip ta' ambjent. Però dawk is-social workers ħadmu ħafna u kienu wkoll qegħdin back-end call tal-maġistrat ħafna drabi biex jgħidilhom kemm biex iżommu informat dwar kif sejjer l-individwu jew l-individwa fil-programm ta' reabilitazzjoni. U anki meta kienu jagħtu xi sentenza jew suspended sentence jew probation order u qabdu lis-social worker biex ikun jista' jsegwi il-każ. Naħseb hemmhekk xahar ħafna xogħol tajjeb bejn is-social workers u l-ġudikatura.
Semmejna l-professjoni, il-professjonisti, semmejna il-ġudikatura, semmejna il-politiċi, però mbagħad għandek il-komunità in ġenerali. Hemmhekk x'rwol għandu jkollha komunità il-komunità. Jiena niftakar pereżempju sitwazzjoni li għadni għadha f'moħħi meta kont ukoll naħseb dak iż-żmien kont għadni social worker mas-seta. U kont mort ġo dar fraħal u nidħol ġodin id-dar persuna fetħet li u din il-mara kienet iggrunċjata f'kantuniera fil-kċina u jiena u dieħel biex nasal sal-kċina kull bib li kien hemm kellu toqba ta' daqqa ta' ġifieri kienet ovvjament ta' daqqa ta' kol. U din kienet litteralment mara ta' ma nimmaġinax li kellha iktar minn 45-46 sena li kienet iggrunċjata mal-art. Tistenni nisa jisu unibda najti ma fil-waqt illi janda responsabilta u kol biex tir-rapporta u dan kollu biex tuħu inizjattiva għal-kem da bieċ-ċirkostanzi ma għal-kem tista tamil. Però fejn kienet il-komunità madwara din il-mara? Ġifieri din il-mara għacċaħat sema dak lajjat kollu daħal għad-dar tiegħu, għacċaħat tagħmel rapport il-pulizija jew nagħmlu bħal dawk ix-xadini nżommu idejna fuq għajnejna fuq udnejna fuq ħalna.
Ma rajna xejn ma smajna xejn ma rajdu xejn.
Ġifieri u din hija xi ħaġa li tippreokkupani. Tippreokkupani għaliex għandek kemm għandek pulizija, għandek kemm għandek servizzi soċjali fl-aħħar mill-aħħar, il-komunità tkun biex twiżnek.
Il-komunità tkun għall-aħħar qed tilfos sens ta' komunità għalkemm nibża li tlifna ħafna minn ċertu fatturi li kienu jikkarakterizzaw is-solidarità fuq livell tal-komunità. U naħseb li wasal iż-żmien anzi li nħarsu sewwa li dak li jidhru l-iżvilupp tal-komunità. U niprovdu riżorsi f'dik id-direzzjoni ħalli nibnu nerġgħu l-komunitajiet tagħna, speċjalment dawk il-komunitajiet li huma relattivament ġodda, dak il-bliet urħulla li fihom ġew ħafna nies minn postijiet oħrajn u li m'għandekx l-omm u kulizzija u l-kuġina viċin tiegħek u jkunu ħafna drabi maqtuwajn għalihom. Speċjalment imbagħad dak li jidhrulhom ilgħu familji bit-tfal żgħar fejn ikun minħabba l-impenn biex trabbi tfal żgħar iktar u ktar hemm iċ-ċans li se tinqata' għalik waħdek inti ma jkollokx is-support tal-familja jew kellha direttura tal-komunità. Jiġifieri il-komunità hija ċertament hija importanti ħafna għall ħares nitilfuha dik għaliex hemm il- dak li jidhrulu social capital hemmhekk. Jiġifieri tant għandna hemm rikkezza, tant hemm opportunità hemmhekk biex nwiżnu nissapportjaw lil xulxin li għall ħares kellek tħallas għalih dak is-servizz. Issa inti biex naturalment is-servizzi jridu jkunu hemmhekk, servizzi professjonali jridu jkunu hemmhekk. Però il-komunità tista' tiġi mejjuna anke bi ftit riżorsi biex isiru proġetti u inizjattivi fuq livell lokali, parroċċi u l-kunsilli lokali biex jimpurtana aktar minn xulxin. U dan wieħed mill-eżempji li tissemmi inti. Hemm nies mhux jista' jsekru jiġilu wkoll li għal xi raġuni jew oħra jkunu friskli jistgħu jaqtgħu għalihom waħedhom.
Jina nirringrazzjak, nirringrazzjafna lilkom li segwejtuna, jina nkumma kum għal-programm jħor vizzi bħal-lum 20 minn.
Grazie lilek.